esimesed aastad missioonipõllul ja abiellumine. Et Hendrik Kokamägi paigutati Taiyungi missioonijaama, oli täiesti loomulik, kuna seal oli töötamas juba teine eestlane, missionär Martin Meedar. Tema oli saabunud missioonipõllule kevadel 1905. aastal. Ta oli kohalike oludega tuttav, valdas keelt ja tundis juba üsna hästi ka hiinlasi. Nii võis ta igati vastsaabunud Hendrik Kokamägile abiks olla. Nende tutvus oli saanud alguse juba Eestis, Saaremaal Valjalas, õpetaja Punti kodus. Peretütar Elisabeth Else Punt oli abiellunud Martin Meedariga ja saabunud koos abikaasaga Hiinasse. Nii oli kaasmaalaste kodu Taiyungis Hendrik Kokamägi tervitamas ja vastu võtmas. Mitmed hubased õhtud veedeti koos teiste missionäridega Meedarite lahkes kodus. Jungtingis ehk nüüdses Taiyungis oli aga veel keegi, kellega taaskohtumine ja lähem tutvumine tõi Hendrik Kokamägi isikliku ellu põhjapaneva muudatuse. Seal töötas nimelt 1909. aasta sügisest saadik missionär Alma Maria Uuraslahti. Helsingis missionikoolis õppides olid nad muidugi teineteist näinud, kuid see oli ka kõik. Missionikooli seltskondliku läbikäimise reeglid olid ranged ja kaljukindlad, kes oleks julgenud neist üle astuda. Iga õpilane pidi missionikooli astudes alla kirjutama lepingule, mille esimene paragrahv oli järgmine. Mina annan tõotuse, et ma olen alati usin, käitun eeskujulikult, hästi ja aupaklikult ja allun kõiges koolikorraldustele ja määrustele. Kuhu muuseas kuulub, et ma ei kihlu kooli ajal ega anna lubadust abiellumiseks, ega ma tee võlga ega võta vastu kingitusi üksikisikutelt, teatamata sellest koolijuhatajale. Peale selle valitses Soome missionikoolis veel lähiminevikuski kord ja komme, et missionijuhataja, kes oli ühtlasi ka missionikooli juhataja, pidi koos oma abikaasaga olema õpilastega lähedases sõprus ja usaldusvahekorras. Oli soovitav, et õpilased ja missionärid kõigi oma probleemidega, murede ja rõõmudega ning südameasjadega läheneksid kõigepealt nii-öelda onule ja tädile. Neilt said õpilased siis nõuandeid, õpetusi ja juhiseid, julgustust või ka noomimist. See oli nagu kirjutamata seadus, mis oli rangelt kehtiv. Sellest tunnistavad missionäride arvukad kirjad missionikooli juhatajale. Näitena võiks mainida korda, mis valitses abiellumise puhul. Kui mees ja nais missionär Hiinas olles armusid, pidid nad sellest kohe teatama Helsingisse missionijuhatajale ja paluma temalt luba kihlumiseks. Kui saabus jaata vastus, võisid nad kihluse avalikustada. Seejärel saatsid kihlatud palvekirja Soome missioniseltsi juhatusele abiellumisloa saamiseks. Jaatava vastuse korral võisid kihlatud määrata kindlaks pulmapäeva, millest tuli jälle teatada Helsingisse juhatusele, kes tegi selle teatavaks peigmehe ja pruudi kodukoguduses. Missioni juhataja ja juhatuse õnnesoovid läksid siis teele Hiinasse. Selline keeruline protseduur tegi abiellumise missionäridele väga raskeks. Postiolud olid sageli viletsad. Kiri võis teel olla kuu aega või veel kauemgi. Ning mässude ja looduskatastroofide korral täiesti kaotsi minna. Mõnelegi armunud missionärile olid need määrused toonud peavalu, pisaraid ja lugematuid sekeldusi. Ometi püüdsid õpilased ja noored missionärid neile määrustele ja korraldustele alluda. Ei tulnud kõne allagi, et mees ja nais õpilased oleksid omavahel sõbrustanud, loengutel, kirikus või kohviõhtutel kõrvuti istunud, vahetundidel koos jalutanud või omavahel kas või juttugi ajanud. Kui me vanematelt sellest kuulsime, tundus see meile lastele uskumatuna. Me viisime meelega jutu Hiina aegade peale, et teada saada, kas nad tõesti alles Hiinas tutvusid. Jah, muidugi, tuli lühike vastus. Pikemat seletust sellele ei järgnenud. Pärast isa surma vestlesin kord emaga ja esitasin talle jälle sama küsimuse. No ega meie tohtinud kooli ajal sõbrustada, vastas ema aga ükskord siiski, lisas ta nagu aastakümnete udu taha vaadates ja meenutades. Jah, ükskord siiski. Juhtus nii, et oli ilus kevadõhtu. Missioonimajas oli kõik nii vaikne. Õpilased olid pargis jalutamas või oma tubades õppimas. Kõndisin piki keldri korra koridori, et minna oma tuppa. Pidin mööduma meesõpilaste töötoast ja raamatukogust. Töötoa uks oli paokil. Juba eemalt olin kuulnud harmooniumi mängu. Viis oli võõras ja kurblik. Uudishimust aetuna astusin tuppa. Harmooniumi taga istus Eestist tulnud meesõpilane. Teadsin, et ta oli juba 5 aastat missionikoolis olnud ja pidi aasta pärast lõpetama ning siis Hiinamaale minema. Teadsin, et ta nimi on Hendrik Kokamägi. Sammusin lähemale ja jäin seisma harmooniumi juurde. Kas see on Eesti laul? Küsisin. Jah, see on üks meie rahvalaul, vastas ta. Tõusis siis korraks püsti, aga oli nii kohmetu sellest äkilisest kohtumisest, et istus tagasi pingile ja jätkas mängu. Mina ehmatasin ka oma julgusest ja lahkusin toast. Pool joostes läksin oma tuppa. Seda kurbliku viisi aga mäletasin kaua. Ja Hiinas, kus te seal tutvusite? Küsisin. No eks ikka Yangtingis. Mina reisisin Hiinasse 1909. Aasta sügisel ja hakkasin tööle Yangtingis. Ja siis muidugi sain teada, et Kalle Korhonen ja Hendrik Kokamägi olid saabunud peajaama Tsingshisse novembris 1910. Aastal. Sõitsin koos teiste naismissionäridega veebruaris 1911. Aastal Tsingshis peetavale konverentsile ja seal me muidugi kohtusime. Siis sain ka kuulda, et Hendrik Kokamägi oli öelnud Kalle Korhosele. Mina selle Alma ikka endale veel võtan. See oli muidugi selline noorte meeste jutt, kui nad Siberi raudteel nädalate viisi sõites veeretasid juttu ning arutasid elu ja südame asju. Aga nii see siis ka läks. Lõpetas ema. 1910. Aasta jõulud olid möödas. Hendrik Kokamägi veetis need Tsingshis, tutvudes uute oludega ja alustades keele õppimisega. Veebruari algul 1911. Aastal toimus seal aastakonverents, kuhu oli saabunud mitmeid missionäri abijaamadest. Nende hulgas ka 1909. Aastal Hiinasse saabunud 4 naismissionäri. Kollan, Nüüberg, Uuraslahti ja Rönke. Nimetatud õed töötasid Lii jõe ülemjooksul Yangtingi linnas, mis asus Tsingshist umbes 8 ööpäeva kestva jõereisi kaugusel. Konverentsil määras missioni juhatus Hendrik Kokamägi esimeseks töökohaks missionijaama Yangtingi linnas. Ilusad pidupäevad olid möödas ja missionärid lahkusid jõelaevadel ja paatidel iga üks oma töökohta. Hendrik Kokamägi oli pakkinud oma reisipaunad ja asus nüüd paati koos 4 naismissionäriga, et alustada pikka reisi ülemjooksule. See esimene reis Tsingshist Yangtingi kujunes Hendrik Kokamägile suureks romantiliseks elamuseks, sest reisiseltskonda kuulus ka Anna-Maria Uuraslahti. Päike helendab selgest taevast, jõelaev liigub pikka mööda vastuvoolu. Umbes 20 kuli kõnnib ettepoole kummardudes piki jõeserva kiviklibu. Nende ülakeha ja jalad on paljad. Higi voolab nende näol ja kehal. Jämedast laevaninasse kinitatud bambuskiududest punutud köiest hargneb peenem köis iga kuli õla ja ülakeha ümber. Nii nad sikutavad libisedes ja komistades, vahel isegi kukkudes. Ülevaataja piiks plaksatab, kulide rühm rühib ikka edasi üle rannakivide. Oo-joo-joo, kostab kulide kurblik vinguv hüüdmine. Kuni rütm on jälle saavutatud ja hüüe võib minna üle jõekulide sajandi vanuseks lauluks. Korraga puhub paras tuul alamjooksult. Suur puri täitub, laev saab uut hoogu, kulidele on kergem. Nii läheb sõit Lii jõel vastuvoolu. Seltskond laeval naudib mõnusat ilma, looduse ilu. Naised on just keetnud kohvi ja katnud linaga kaetud pakkastile kohvilaua. Hendrik Kokamägi istub laeva päras ja kirjutab kirja Soome missioniseltsi juhatajale. Kirjutab oma mõtetest, õnnistatud konverentsist ja jõereisist. Oleme juba viiendat päeva jõepaadis istunud ja vähemalt kolm päeva on veel minna. Jälle on saabunud öö ja varjud on laskunud üle suure Hiinamaa. Meie paat jääb ankrusse. Kui väike on inimlaps selle ürgse looduse keskel. Jõgi on siin kohal surutud kõrgete järskude kaljude vahele, mis kerkivad taeva poole nagu müürid. Ja need kiire vooluga kosed ja kärestikud, kui mitmeid laevu ja paate, need on küll neelanud. Kuid Jumal hoiab meid nõrku inimlapsi. Õed Kollan, Nüüberg, Uuraslahti, Rönka saadavad oma parimad tervitused. Nendega koos ma siis nüüd reisin Jungtingi. 15. veebruaril 1911. aastal. Oleme saabunud õnnelikult pärale ja katsume igaüks oma tööga peale hakata. Minu kohustuseks jääb kirikus poistele laulu õpetada, mis on mõnuseks vahelduseks nüüd nii pingelises keeleõppimise töös. Jungtingi linn asus Lii jõe orus, kus missioni jaamale oli leitud koht jõe kõrgemal kaldal. Missioni jaama ala oli piiratud kivimüüriga. Peahooned olid kahekorruselised. Kirik oma torniga paistis kaugele, andes tunnistust kristlikust missionist. Lii jõe orgu tabasid tihti üleujutused, mis põhjustasid sealsetele linnadele ja küladele ränki purustusi. Alles 1909. aasta juulikuus oli olnud suurem uputus, mis oli lõhkunud osa missionimajadest ning suurema osa linnast ja selle ümbrusest, viies vooluga kaasas sadu hooneid ja ka inimesi. Hendrik Kokamägi Jungtingi selatud aastate jooksul küll sellist katastroofi ei olnud, kuid temagi sai tunda väiksemal kujul seda hirmu ja õnnetust, mida jõgi võis tekitada. Nii kirjutab ta varsti pärast Jungtingi jõudmist. 26. aprillil 1911. aastal missioni juhatusele. Seekord mõni sõna erilisest loodusnähtusest. Meil on olnud viimastel päevadel väga kuum ja kuiv ilm. Päike kõrvetas väga. Kui teile pääle lõunat, umbes poole kuue paiku, ilmusid taevasse pilved. Need ei äratanud suurimat tähelepanu. Olime just ujumas vend Meedariga. Jõevesi oli eriti soe. Tulime missionimajasse ja sõime kell 6 õhtusöögi. Aga pärast teinet polnud pilved enam väikesed. Terve põhjataevas oli kaetud mustade süngete pilvedega, mis kiiresti lähenesid. Ilm pimenes, esimene tugev tuulepuhang ja rasked suured raheterad. Inimene oli vaid tumm pealtvaataja. Kuid Jumal tõstis oma käe. Enam polnud juttu vihmasajust. Nüüd valati seda ämbriga. Minu tuba on missionimaja alumisel korrusel. Kui pissin pea ukse vahelt sisse, ehmatasin. Terve toa põrand oli paari tolli kõrguselt kaetud veega ja laealt voolas ojadena kogu aeg juurde. Minu kirjutuslaud oli veest üle ujutatud ja minu raamatud. Siin minu Ballerkin, hiina keele õpperaamat, täiesti läbi ligunenud. Sääl minu hiina keele suur sõnastik. Kas hakata üldse neid päästma? Kahtlesin veidi, sest maja võis kokku variseda. Siis aga mõtlesin, et võib ju ikka proovida ja hakkasin kandma raamatuid saali, mis oli kuiv. Õnneks oli mu raamaturiiul nii kõrge, et vesi ei kahjustanud teisi raamatuid. Taevas oli kui tulemeri alalistest välgusähvatustest, kuid see oli ainult väike õnnetus, mis mind tabas. Allin sai selles hävituses väga raskesti kannatada. Hävitus ise kestis vaid pool tundi, kuid linnas on majad langenud rusudeks, on surnuid ja vigastatuid. Linnast kostavad ahastus ja valuhüüded. Hendrik Kokamägi oli saabunud oma lootuse sihile. Nüüd oli ta missionär Hiinas. Kõik oli uus. Loodus, kliima, inimesed, keel. Jah, isegi missionärid. Nemadki polnud ju samad kui Helsingis. Järgnesid nädalad ja kuud õppides ja oludega tutvudes. Lähenes suvi, see kuumuse ja niiskuse periood põhja Hunanis. Temperatuur viis tõusta üle 35 kraadi. Ka ööd olid lämmatavalt soojad. Eurooplased, kes elasid Yangtze jõe orus ja selle lähimail, katsusid suvekuudeks leida puhkusekohti kas ookeani rannikul või mägedes. Suvepuhkuse tähtsus selgus juba esimestele Hiinasse saabunud Soome missionitöölistele. Uue missionitöölise esimesed aastad Hiinas olid tööga tutvumise ja keeleõppimise kõrval ka aklimatiseerumise, kliimaga kohanemise ajaks. Elu Hiinas asetas Euroopast tulnud hoopis teistsugustesse oludesse ebahügieenilised tingimused, eriti reisidel ja algeliste söömajades, kardetavad nakkushaigused nagu malaaria, tüüfus, rõuged, tuberkuloos. Kõige sellega pidid missionärid tutvuma ja kõike ise raskelt kogema. Nii mõnedki nendest ja nende lastest surid või pidid haigena kodumaale tagasi pöörduma. Lisaks haigustele oli uustulnukatel raske taluda jõeorgude ja madalmaa niiskust, kuuma kliimat. Esimesed Soome, Hiina missionärid Hannes Sjöblom ja Erland Sihvonen jõudsid varsti selgusele, et Soome missionile on hädasti vaja puhkekodu. Tutvudes lähemalt teiste missionäride puhkekodudega Luusaani mäestikus asuvas eurooplaste suvituslinnas Kulingis, muretsesid missionärid kohe krundid ja asusid maju ehitama. Missioni juhatus Helsingis oli annud selleks nõusoleku ja nii valmis 1906. aastaks kaks hoonet. Seega sai Yangtze jõe keskjooksult lõuna poole asuv Kuling Kuuniu linn Soome missioni seltsid tööliste suvituskohaks. See asus umbes 1100 meetri kõrgusel, võimsatest mäetippudest ümbritsetud orus, kus eurooplaste õhulised valged villad olid pillatud nõlvakul kasvavate troopiliste põõsaste ja puude rohelusse. Õhk oli selge ja puhas, täis lillede hurmavat aroomi. Temperatuur oli mahe 20-25 kraadi. Põlised puud andsid varju ja mägihojad oma kaljuservalt langevate koskedega pakkusid jahutavat suplemist. Sinna kogunesid eurooplased ja ameeriklased kaugelt ja lähedalt. Sinna tulid ärimehed, diplomaadid, kirjanikud, õppejõud koolidest ja ülikoolidest, arstid ja haiglate personal ning ka missionärid mitmetest missionitest. Kulingis oli võimalik sõlmida uusi tutvusi, kohtuda selle aja haritlastega ja avaliku elu tegelastega. Seal sai uudiseid välismaailmast ja seal peeti konverentse, saadi inspiratsiooni uueks tööperioodiks. Kohale toodi hiina keele parimad õpetajad. Seal koguti uut jõudu, puhati madalmaa tolmust ja haigustest, kosutati tervist moodsates Euroopa haiglates parimate arstide hoole all. Puhkuste ajaks ei jäetud aga missioni jaamade tööd lohakile. Osa personalist oli alati kohal, et juhtida jaamas tööd ja hiinlaste tegevust. Reis Jungtingist Kulingasse kestis umbes 2-3 nädalat. Esiti jõepaatidega piki Lii jõge, siis Yangtzed mööda alamjooksule kuni Kiukiangi sadamalinnani, kust algas 2-3 ööpäevane reis mägedesse. Kulid kinnitasid rasked kandamid kõrgetele raamidele ja tõssid need endale selga. Reisijad istusid kinnistesse kandetoolidesse. Iga kandetooli kandis 2 kuli. Reis võis alata. Karl Krõu kuulus raamat Handbook for China, mis ilmus esimest korda 1913. aastal Shanghais, annab 1986. aasta väljaandes Kulingi kohta muuseas järgmised andmed. See Yangtze oru suvituslinn, mille populaarsus Kesk-Hiinas elavate välismaalaste seas kasvab iga aastaga, asub 15 miili Kiukiangi linnast lõunapool 3500 jala kõrgusel Luushani mägedes. Kliima on mahe. Harva alla -10 kraadi talvel ja keskmine suvine temperatuur on umbes plus 24 kraadi. Suvel, kui sajad külastajad kõigilt Yangtze oru aladelt tulevad Kulingisse, on erikorralduse transportiks Kiukiangi linnas juba tehtud. Peakulid, kes kannavad Kuling Estate kübaraid ja silmapaistvaid numbreid oma riietel, ootavad Kiukiangi sadamas, mäejalal või Kulingis, et reisijaid abistada. The Kuling Road. Võimas ja hirmutab, ent ometi ääretult ilus. Nii oli see minu vanematele. Eriti aga emale mällu sööbinud. Sellest jutustas ta meile üsna sageli. Ta rääkis kitsast, mäekülgede kaljusse raiutud teest, kust järsk kaljusein sirutus 100 meetrit taeva poole ja 100 meetrit järsult ja hirmutavalt alla orgu. Tee mägedesse on vaid järsk tõus, kirjutas isa kõike meenutades 1952. aastal. Vaade muutub avaramaks, mida kõrgemale tõuseme. Terve Yangtze org laiub meie silme ees. Meid ümbritseb suur vaikus, üksildus. Meelde on jäänud ühe väikese linnulaul. Ühüit, ühüit. Kui ilus see kõik oli, meenutas ema. Need suured kaugused, orud ja mäetipud. Mäenõlvad olid siin ja seal täis õitveid lilli ja põõsaid. Kaljudelt nirisesid ojad ja kosena langesid jõed alla kuristikku. Polnud aga mahti seda nautida, sest hirm tahtis vägisi võimust võtta. Reisija elu sõltus ju neist kahest kulist, kelle pikkade bambusritvade vahel rippus kandetool. Tihti polnud kulidel pikkade ritvade tõttu võimalik muidu kurvi võtta, kui et kandetool ja hetkeks rippuma kuristiku kohale. Nii mina, kui ka mu vend sündisime Kulingis. Kahel korral pidi ema tegema selle reisi viimastel raseduskuudel. Võite arvata, kui suur oli meie rõõm, kui viimaks ometi olime jõudnud Kulingi suveparadiisi ja seadnud end sisse missionäride sõvekodusse number 14B, 14B, nagu me seda nimetasime, lõpetas ema jutustuse Kulingi teest.